O biólogo Xoán Luís Ferreiro imparte esta tarde e mañá martes un curso sobre medio ambiente ás persoas voluntarias de Ferrol. Trátase dunha acción formativa especializada para o voluntariado. Xoán Luís Ferreiro, acompáñanos nos estudios de Radio Fene. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
En que vai consistir este curso?
Formación básica sobre medio ambiente. Es decir, normalmente me amaría as cuestións, hai moitos tabús e moita información non tersiversada, pero sí información deficiente, moitas veces es mal interpretada, e que se trata un pouco de dar un coñecemento básico e tamén dar certas pautas para poder dai interpretar as cousas que van ocurrindo sobre con respecto ao medio ambiente.
Supoño que os contidos terán un apartado importante centrados na ría de Ferrol, non?
Sí, teñen un importante centro na ría de Ferrol e outras cousas porque vivimos na ría de Ferrol, non no mar, pero si sí ao redor dela. Entonces, evidentemente, cando falamos de medio ambiente e falamos de medio ambiente en un dos concellos da ría, a ría ten que aparecer sempre.
Noutra orden de cousas, como resultou a campaña da Vieira para as confrarías da ría?
A campaña da Vieira resultou ben, tendo en conta, sobre todo, que había moitísimo tempo que non se podía ir porque estaban dando uns índices demasiado elevados. Desta vez deu baixísimo. Eu creo que hai moitísimos anos, se é que houve algunha vez un índice tan baixo, que estuvo por debaixo da metade do máximo, supuxo un balón de oxígeno para as cofradías na situación actual na que están.
Porque continúa a crise pola falla de marisco nomeadamente de ameixa, non?
Sí, especialmente a ameixa babosa. O gran problema que temos é a ameixa babosa. A ameixa babosa está desaparecida, non hai ameixa babosa talla comercial. Aparece ameixa babosa de talla inferior a 30 milímetros, en certa abundancia. Agora mesmo, pasado mañá, van comenzar as mostraxes do Banco das Pías, onde se vai poder facer unha estimación da situación actual. Veremos a ver as posibilidades que hai daqui a Brao e outono.
Pero está a realizarse ese estudo, que esa investigación que demandaban as confrarías a Xunta de Galicia, a Administración Central, unha investigación en profundidade das causas desta escasez de ameixa?
A ver, estamos niso. Hai mes e medio, desde a cofradía Barallobre e as outras dúas cofradías da ría nos seguiron, convocamos a tanto a Administración Central como a Autonómica e Municipal a unha reunión precisamente aquí en Fene, na Casa da Cultura. Este mércoles vamos a continuar, pero xa que a constitución dunha mesa de traballo, é dicir, vai haber un representante único por cada unha das partes e empezar a executar cousas, porque entendemos que non podemos facer simplemente unha reunión, vernos as caras e decir que bonito é todo, senón que temos que empezar a facer cousas. A nosa intención é que ese estudo se leve a cabo, o que hai que articular é como, e quen o sufraga e quen o executa.
Según as estadísticas de Pesca de Galicia, efectivamente corroboran esa reducción da cantidade da ameixa babosa nos 4 primeiros meses deste ano. Por exemplo, recolle esa plataforma tecnolóxica que pasaron pola confraría de Barallobre 4.133 kilos fronte a 4.728 kilos do mesmo período do ano pasado, a pesar de que xa parte deste ano pasado xa o colleu a pandemia.
Sí, e máis hai que ter en conta unha cousa importante. A maior parte desos quilos non son da ría de Ferrol. Hai que ter en conta que de outubro a marzo, de 1 de outubro a 30 de marzo, está aberto as zonas de libre marisqueo. Sin exagerar nada, non te vou dar números exactos porque non os teño aquí, por redor de un 80% desa cantidad de meixa a bosa deste ano procede da ría de Ares, en concreto da zona de Sada, que onde estuvo traballando a maior parte das embarcacións de terceira lista, incluso algunhas de cuarta lista, enrolados, bueno, xente de flote que estuveron traballando ali. Realmente o marisco procedente da ría de Ferrol é unha cantidad ridícula. Digo 80-20 e moi probablemente sexa máis desproporcionado aínda.
E por que ven esa ameixa procedente dos bancos de Sada, por que pasa pola confraría de Barallobre?
Porque son mariscadores da confraría de Barallobre, mariscadores da confraría de Ferrol, eles venden ou ven a confraría de Ferrol, na confraría de Barallobre. Como sempre, ocurre en todos lados, a xente vai a onde gane máis diñeiro, eles poden vender en calquer lado, e nos estamos vendendo con o mellor precio que a cofradía de Ferrol. Entón, gran parte dos mercados de Ferrol se están vendendo aquí neste depósito.
O precio, precisamente, revela unha pequena subida frente ao prezo medio do ano pasado do quilo da ameixa babosa de 18,1 euros neste primeiro cuatrimestre, pasou xa a 19,4.
Sí, hai unha mellora do prezo, incluso en Nadal a ameixa rubia, que é unha especie que habitualmente non chega aos 15 a 16 euros, chegou a estar casi hasta 30 tamén, porque é verdad que na ría de Ferrol é particular esa baixada, igual que en épocas boas a ría de Ferrol era que máis ameixa babosa producía, nestes momentos xa que menos, pero esa baixada é xeralizada en toda Galiza, é unha baixada de ameixa babosa en toda Galiza. Igual tamén ten algo que ver con eso a gran expansión da ameixa xaponesa, que foi unha aposta da Consellería do Mar, non meter especies foráneas e non axudar as especies autóctonas. Pero bueno, habería que facer un estudo máis amplo, nos querémolo na ría de Ferrol, porque é o máis inmediato, pero non estaría de máis que se fixera un estudo tamén a nivel de toda Galiza.
O sea, que ti barallas a hipótese de que a reducción da produción da ameixa babosa está relacionada coa implantación e coa expansión da ameixa japónica.
Non exactamente, pero sí ten parte de culpa. Se eu estou metendo semente da ameixa xaponesa en todos cuantos bancos hai, é un competidor máis. Non é que a ameixa babosa mate ou a ameixa xaponesa mate a babosa, sino que é un competidor moito máis resistente. Entón, antes a ameixa babosa era a reña de todas as ameixas, agora mesmo está unha situación de desventaxa, ten que competir cunha especie moito máis resistente. Evidentemente, hai outros factores, que de aí ven a necesidade do estudo. Agora, si ten a súa influencia a presencia masiva da ameixa xaponesa, nos todos os bancos marisqueiros da Galiza.
Xoán Luís Ferreiro, biólogo, moitas grazas.
Nada, gracias a vos.